U autorak 21. снежня старшыня папскай рады па культуры кардынал Джанфранко Равазі наведаў славутую батлейку камунальных прыбіральшчыкаў гораду. Батлейка знаходзіцца непадалёк ватыканскіх мураў, і кожны год прыходзяць там высокія дастойнікі Ватыкану, уключна з папа. Найчасцей быў там папа Ян Павал II, але першым наведаў гэтае месца ў 1974 годзе папа Павел VI. У 2006 годзе быў там таксама папа Бенедыкт XVI. Па прыкладу папы, гэтую батлейку наведваюць таксама палітыкі, на чале з прэзідэнтам Італіі і звычайныя пілігрымы. Стваральнікі батлейкі ацэньваюць, што з моманту яе стварэння ў 1972 годзе прыбыло да яе больш за 2 мільёны чалавек. Некаторыя людзі прыходзяць сюды кожны год, бо батлейка пастаянна павялічваецца. Так было з Янам Павлам II, які быў там 24 разоў, і, як кажуць прыбіральшчыкі гораду, папа заўсёды быў у стане распазнаць, што змянілася ў новай батлейцы.